På en ellers flad grøn mark, hvor konger i flere hundrede år har holdt fri og træsket med et gevær hængende skråt over ryggen på vej på jagt. Lige der ligger der en høj, der rejser sig op over de flade marker. Det er Julianehøj. Og den er lavet af en konge for næsten 300 år siden. Til ære for en dronning, der hed Juliane. Men selvom højen er bygget til ære for Juliane, så er den altså ikke kun bygget for hende. Den er nemlig også bygget for at hylde og ære fortidens seje og vigtige konger. Og en af de seje konger, man ville ære, var kong Skjold. Måske har du allerede hørt om ham i episode 1 her i serien. Og hvis ikke du har hørt om kong Skjold, Skjoldungeslægten, eller om kampen med Fenrisulven i seriens tre første episoder endnu, så kan du gå tilbage og høre dem først. Men du kan også følge med her 1000 år efter kong Skjold, hvor jeg kan fortælle dig, at der levede en festglad konge, der ikke var som de andre tidligere konger. For det var kong Frederik den 7. nemlig ikke. Historierne om Frederik den 7. fortæller nemlig, at han som den første konge nogensinde giver noget af folket i Danmark lov til at være med til at bestemme. Men hvordan det går til, det må du lige vente lidt mere at høre. Først skal vi nemlig nedenunder jorden og ind i den gamle Julianehøj. Du lytter til podcasten om de fantastiske fortællinger fra Fjordlandet. Måske kender du allerede byerne Roskilde, Lejre og Frederikssund, som ligger i det område på Sjælland, der kaldes Fjordlandet. Men ved du, at det var her Danmarks første konger levede? Og ved du, hvorfor de danske vikinger har kæmpet og skålet i mød i netop de her byer? Her i sæson 2 tager vi dig med til gravhøje, slotte og slotsparker, der gemmer på overraskende og nogle gange hemmelige historier. Måske får du selv lyst til at besøge stederne. Jeg lover i hvert fald at fortælle dig historierne, så du både kan høre, se og nærmest føle dem. Men lad mig være dine øjne og fortæller til en start. I dag skal vi til Jægerspris Slot for ca. 200 år siden i 1800-tallet, hvor gamle konger blev æret, og hvor den nye moderne konge, kong Frederik den 7., gør ting, som ingen andre konger har gjort før. Hov, der er godt nok ikke særlig højt til loftet herinde. Hvis jeg strækker min arm op over hovedet, så kan jeg faktisk nå det. Det kan jeg altså ikke hjemme på mit eget værelse. Alt er lavet af store sten herinde. Faktisk kæmpe store sten, nogle af dem. Det er nok lavet sådan for, at alt jorden ovenpå ikke falder lige ned i hovedet på dem, der er herinde. Der er også en bænk af sten her i den ene side. Den er kold at sidde på. Lidt ligesom hvis du sætter dig på et iskoldt toiletbræt sådan en kold vintermorgen. Jeg ved faktisk, at bænken er lavet til de kongelige, der gik herind med deres olielamper og mærkede de gamle kongers kræfter. Måske har de siddet her med lukkede øjne og forestillet sig, hvordan de gamle konger så ud. Eller måske har de siddet med håndfladerne mod hinanden og fingrene flettet sammen, mens de har håbet på selv at få noget af det mod og de kræfter, som fortidens konger havde. Højen her hører faktisk til et særligt slot, ved jeg. Nemlig det, der hedder Jægerspris Slot. Og det er en af Danmarks allerældste kongeslotte. Så lige her, hvor jeg sidder nu, der har der altså siddet mange konger. Og en af dem, der måske har siddet hernede og tænkt tilbage på fortidens konger, det er oldebarnet til Juliane, altså hende, som højen er opkaldt efter. Og oldebarnet, det er den danske kong Frederik den 7. Og han levede for næsten 200 år siden i det, vi kalder 1800-tallet. Du skal forestille dig en tid, hvor de fleste i Danmark boede på gårde med marker og dyr, hvor børn gik på arbejde, for der var ikke rigtig tid til at holde fri for hverken voksne eller børn. Og det var en tid, hvor man kørte i hestevogn, når man skulle nogen steder hen. Frederik den 7. er den næste tronarving, altså den næste i familien, der en dag skal blive konge af Danmark. Men han er ikke som de andre tidligere konger af Danmark. For Frederik synes hverken det arbejde eller de pligter, der hører med til kongetitlen, er særlig sjove. Han er mere glad for at feste, og så vil han meget hellere finde vilde og mega gamle ting i jorden, der fortæller om, hvordan hans forfædre levede. Men da hans far en dag dør, så er det alligevel Frederik den 7., der bliver konge af Danmark. Og kort efter han er udnævnt til kongen, så køber han et slot. Jægerspris Slot. Han gør slottet rødt og pynter det med hvide rammer om vinduerne. Og inde bag de her røde mure og hvide vinduer, der holder han sine fester. Og ryger flittigt på sine mange piber. Han er faktisk så glad for at ryge pibe, at han laver sig en samling på over 80 forskellige piber. Slottets kæmpe store stuer er perfekte til kongelige fester, med lysekroner i lofterne og vægge med mønstrede tapeter på. Og udover at have kæmpe store feststuer, så har kong Frederik den 7. også en kæmpe skov, der hører til slottet. Og i den nordligste del af skoven, der kaldes Nordskoven, der står der et kæmpe stort egetræ. Kongeegen. Den er nemlig opkaldt efter kongen, Frederik den 7. Træet indeni er hult, altså tomt. Og der er faktisk så meget plads inde i træet, at både Frederik den 7. og hans kone kan være derinde, imens de sidder på hver deres hest. Udover at træet er så stort, så er det også mega gammelt. Det er det ældste egetræ i hele Nordeuropa, og man mener, at det er 2.000 år gammelt. Inden i den her skov med det store og ældgamle træ, der går kong Frederik den 7. på jagt med sin mørkegrønne uldjakke og sine grå uldbukser, der går lige ned over knæene. Han elsker at gå på jagt, og det gør hans kone også. Men det er altså ikke kun sjov og ballade at være konge af et helt land. Man skal skrive mange vigtige ting ned, som folk må og ikke må. Man skal bestemme og samtidig prøve at gøre alle glade på samme tid. Og det kan altså godt være ret umuligt til tider. Også for en konge. For det danske folk begynder at være med til at bestemme ting i landet. De vil have lov til at sige og skrive lige hvad de vil, og selv bestemme hvad de må og ikke må. Og sådan har det altså aldrig været før. For i Danmark der er det altså kongen, der bestemmer, og han bestemmer alt. Kong Frederik den 7. tænker alligevel længe over, hvad han skal gøre. Skal han give folket lov til at være med til at bestemme? Eller skal han lade være? Han klør sig i håret og går frem og tilbage på den samme gang. Mange gange. Lige indtil han har besluttet sig. Han vælger at lytte til sit folk. Og derfor underskriver han med sit navn nederst på en stor bunke af papirer, der samlet kaldes Grundloven. Og med sin underskrift, så giver han dele af folket lov til at være med til at bestemme, hvad man må og hvad man ikke må i Danmark. Og det er altså ret vildt, for det er der ingen andre konger, der nogensinde har gjort før kong Frederik den 7. Men to mennesker, der kan lide kongen, uanset om de må være med til at bestemme eller ej, det er kongens ven Carl Berling og kongens kone Grevinde Danner. Eller det er faktisk hans tredje kone. Frederik den 7. bliver nemlig gift hele tre gange. Men Grevinde Danner bliver altså den sidste kvinde, han gifter sig med. Grevinde Danner og kong Frederik den 7. er lykkelige sammen. Og Carl, han er deres fælles bedste ven. Men det her venskab mellem de tre, det er altså ret mystisk. Og der bliver hvisket om dem rundt i byen. Nogen siger, at det kun er kongen, der elsker Grevinde Danner. Og at hun slet ikke elsker ham. Og så er der nogen, der siger, at Grevinde Danner og Carl er kærester. Selvom det jo er kongen og hende, der er gift. Og måske siger de det, fordi Grevinde Danner faktisk har en søn med Carl, som hun har fået, før hun blev gift med kongen. Men fordi de jo levede for næsten 200 år siden, så kan vi ikke rigtig spørge dem om, hvem af dem, der egentlig var kærester med hvem. Så det forblev et mysterium dengang, og er det også i dag. Men hvad der ikke er et mysterium, er, at kongen og hans kone, Grevinde Danner, bor på Jægerspris Slot i 1800-tallet. Men Grevinde Danner har faktisk ikke altid heddet Grevinde Danner. Som barn hed hun noget helt andet. Hun hed nemlig Louise Christine Rasmussen. Og hvordan det så lige går til, at hun får et helt andet navn, det må du lige vente lidt mere at høre. Først vil jeg nemlig fortælle dig, at Louise som barn lever uden at have en far, og hendes mor arbejder mange, mange timer på det kongelige hofteater, hvor hun syr og ordner balletdansernes tøj. Og imens hun arbejder, så bliver lille Louise passet på teaterets balletskole. På balletskolen drejer hun rundt helt oppe på tåspidserne. Hun øver sig i at strække både arme og ben, når hun let bevæger sig hen over gulvet i salen. På det her tidspunkt er det ikke særlig fint at være balletdanser. Det er ikke de pæne og dygtige piger, der danser ballet. Men det er alligevel her på balletskolen, at Louise bliver venner med både Frederik den 7., der på det her tidspunkt ikke er konge nu, og så deres fælles ven, Carl Berling. Louise bruger mange timer på at danse ballet på teateret, men en dag bliver hun gravid. Og man kan altså ikke danse ballet, når man har en baby inde i maven. Så hun stiller balletskoene og stopper. Babyen, hun har i maven, er det barn, som hun får med Carl Berling. Og kan du huske, at jeg fortalte, at man faktisk var i tvivl om, hvem der var kærester med hvem? Fordi Carl Berling og grevinde Danner havde fået et barn sammen, inden grevinde Danner blev gift med kongen. Det er det her barn. Men det ved resten af balletholdet ikke noget om. Den gravide Louise, der ikke længere kan danse ballet, beslutter sig for at prøve noget andet. Hun vil rejse til Paris. Hun bruger flere uger på at rejse med først hestevogn, så skib og til sidst jernbane for at komme til storbyen Paris. Hun rejser den lange vej for at blive en dygtig modedesigner. Og det bliver hun. Hun bliver faktisk så dygtig, at da hun kommer hjem fra Paris, åbner hun sin helt egen tøjbutik på Strøget midt i København. Og hun bliver den første kvinde i hele Danmark, der har sin egen butik med modetøj. Udover at blive Danmarks første kvindelige modeskaber, så bliver hun også gift med Danmarks konge, nemlig Frederik den 7. Og det er her, at Louise Christine Rasmussen kommer til at hedde grevinde Danner. Man skulle jo egentlig tro, hun bliver dronning, når nu hun bliver gift med en konge. Men sådan bliver det altså ikke. For resten af Danmark vil ikke godtage hende som dronning, når nu hun ikke er født som prinsesse. Men som et slags plaster på såret, så får hun lov til at kalde sig for lensgrevinde af Danner. Ordet lensgrevinde betyder, at hun er gift med en mand af stor og vigtig betydning. Og Danner er faktisk et ord, Frederik selv opfinder til hende. Men det giver egentlig ret god mening, fordi de bor jo i Danmark, og Frederik er konge af Danmark. Så fra den dag bliver Louise til lensgrevinde af Danner, eller bare grevinde Danner, som hun bliver kaldt. Grevinde Danner er en meget dygtig designer, men det er ikke kun tøj, hun er god til at lave. Hun er også god til at lave flotte hjem. Og kan du huske de flotte feststuer, jeg fortalte dig om tidligere med farverigt tapet på væggene og lysekronerne i lofterne? Altså de stuer, som kong Frederik den 7. festede og dansede i? De festsale var faktisk indrettet af grevinde Danner. Og det er altså ikke kun festsalene, hun indretter på hendes og kong Frederiks slot. Hun indretter en surstue, hvor kongen og hans vagter kan snakke til langt ud på natten, mens de ryger hver deres pipe. Og så indretter hun et rum, der kaldes et tårnværelse. Her sidder kongen og kaster sin fiskesnør ud af vinduet for at fiske i det vand, der ligger som en kanal rundt om hele slottet. Ja, faktisk så indretter Louise næsten alle slottets 43 værelser. I alle de her rum, der enten snakker, spiser eller hygger grevinde Danner og hendes mand, kong Frederik, sig. Lige indtil den dag, hvor kongen bliver syg, og Danner sidder ved siden af hans seng og holder ham i hånden, da han lukker sine øjne for sidste gang. Nu bor grevinde Danner uden sin mand på det kæmpe store Jægerspris slot. Men slottet med de 43 værelser er alt for stort til hende. Så hvad skal hun nu bruge slottet til? Grevinde Danner tænker og tænker, og til sidst beslutter hun sig. Slottet skal forblive, som det er til evig tid. Både Frederiks store pibesamling, lysekronerne, de fornemme festsale, det hele. Og det er faktisk blevet stående til evig tid. Eller i hvert fald indtil nu. Så hvis du selv tager til Jægerspris slot og besøger museet, så kan du se de smukkeste værelser, hvor kongen og grevinde Danner boede og festede. Og tårnværelset, hvorfra kongen kastede sin fiskesnør ud af vinduet. Men der er en del af slottet, der bruges til noget helt andet og meget særligt. Grevinde Danner ville nemlig lave et hjem for piger, der ikke kunne bo hos sine egne forældre, eller måske slet ikke havde nogen forældre. Hun ville hjælpe de børn, så de også havde en seng at sove i, så de kom i skole, og så de havde nogen, der sagde godmorgen til dem hver morgen. Og derfor så åbner hun et børnehjem for fattige og forældreløse piger på slottet, efter Frederik den 7. er død. Og det findes stadig i dag. Så lige ved siden af det store kongeslot, med lysekroner og sofaer med frynser i de mange værelser, der kommer der til at bo børn, som ikke har flere ting, end de kan have i en lille pose. Et andet dansk slot, hvor børn også lever og leger, det er ved Selsø Slot. Og det er et slot fyldt med mysterier og hemmeligheder. Og hvad de gemmer på, det kan du høre meget mere om i episode 2, hvor jeg tager dig med til en fantastisk fortælling fra Selsø Slot. Vi ved ikke helt præcist, om kong Frederik den 7. har siddet inde i Julianehøjen og tænkt på de gamle konger. Eller hvorfor grevinde Danner valgte at lave et børnehjem på slottet. Men vi ved, at Jægerspris Slot er et af de ældste kongeslotte i hele Danmark. Og at slottet er indrettet af grevinde Danner, kong Frederik den 7.'s kone. Du har lyttet til første episode i sæson 2 af Fantastiske Fortællinger fra Fjordlandet. Podcasten er produceret for Visit Fjordlandet af April Podcast Production. Vi lyttes ved i næste fantastiske fortælling.